Бишкекте саат 9:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 18 декабрь. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевдин жылдык отчетун канааттандырарлык эмес деп тапты жана ага ишеним көрсөтпөөнү чечти.
Ден соолугуна байланыштуу чыга албаса андай ишени тапшырып кетиш керек.
Эгерде Кыргызстанда акыйкатчынын укугу сакталбаса, анда ошол акыйкатчы башка жарандардын укугун сактап коргогонго мүмкүнчүлүгү болобу болбойбу?
АКШнын борбордук чалгын кызматы Санкт-Петербург шаарында пландалган теракты алдын алууга жардам берди деп Кремль билдирди. Бишкек шаарын жаңы жылга карата жасалгалоого 15 миллион сомдой каражат сарптаары азыр талкуу жаратып жатат.
Жыл тогошу маалында бир шарттарга бир байланыштуу маанай тартуулуу максатында кылынып жаткан иштер болушу мүмкүн.
Мына ушул темаларга кененирээк алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Замира Кужубаева да сөз.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкекте жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. 19 жаштагы айдоочу бул факты боюнча козголгон кылмыштын негизинде убактылуу кармоо чечимине киргизилгенин жол коопсуздугун камсыздоо башкармасынын маалымат катчысы Медербек Шабданов азаттыкка билдирди.
Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 341 беренесинин 2 бөлүгү менен кылмыш иши козголуп, кармалган жаран айдоочу азыркы учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Ишти Октябрь райондук иштер башкармалыгы карап жатат. 17 декабрь күнү саат 15:30 чамасында Бишкектин Масалиев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде терезелери караңгылатылган Lexus автоунаасынын айдоочусу жол коопсуздугун коопсуздоо кызматкери токтоткон учурда кызматкерди сүзүп качып кеткен. Көп узабай жарыяланган курчуу операциясынын натыйжасында бул ишке шектүү жаран унаасы менен кармалды. Ал эми унаасы сүзүп кеткен жол коопсуздугун камсыздоо кызматкери Бишкек шаарындагы No. 4 ооруканага жаткырылган. Бүгүн Алмайбек Шыкмаматовго өкүм чыгышы күтүлүүдө. 1-май райондук соту жогорку кеңештеги оппозициялык атам мекен фракциясынын лидери Алмайбек Шыкмаматовдун ишин кароону жыйынтыктап айыпталуучуга өкүм чыгарышы күтүлүүдө. 13-декабрдагы акыркы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон сураган. Айыпталуучу тарап ошондой эле анын үй мүлкүн мамлекетке чекерип жазасын күчөтүлгөн тарттеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматта иштөөсүнө 3 жылга тыюу салынсын деген өтүнүч келтирген. Башкы прокуратура Шыкмаматов баштаган бир нече адамга быйыл 17 февралда кылмыш кодексинин 3-3 беренеси коррупция боюнча иш козгогон. Аларга 2011 жылы өз ара сүйлөшүп алып кызматтык автоуна сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөн катышкан кызматабалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Шыкмаматов өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп баалап келет. Түркия чыгыш Иерусалимде элчилик ачууну көздөйт. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Эрдоган 17 декабрда билдирди. Рейтерс маалымдагандай, бир нече күн мурун Эрдоган ислам өлкөлөрүнүн лидерлерин чыгыш Иерусалимди келечектеги Палестин мамлекетинин борбору катары таанууга чакырган. Азырынча Анкара чыгыш Иерусалимде элчилигин кантип ачары белгисиз, анткени шаар аны борбор деп эсептеген израилдиктердин көзөмөлүндө. Палестиндер бир нече жолу чыгыш Иерусалимди 1976 жылы Израиль аскерлери тарабынан оккупацияланып, андан кийин аннексияланган өздөрүнүн борбору деп жарыялоого аракет кылышкан. Ал кезде эл аралык коомчулук да Израилдин бул аракетин кескин сындаган болчу. Өткөн жумада Стамбулда өткөн ислам мамлекеттеринин саммити АКШ президенти Дональд Трамптын 6 декабрдагы билдирүүсүнө жооп болду. АКШ лидери Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганын жарыялаган эле. Кыргызстанда өмүр бою кесилгендер үчүн жеңилдетилген абакана ачылат. Бул абакана өмүр бою кесилгендер мөөнөтүн өтөөчү түрмөнүн ичинде ачылууда. Жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ленора Сабатарованын азаттыкка билдиргени боюнча, андагы 20 жылдан ашуун жазасын өтөп өзүн жакшы жагынан көрсөтө алгандар жеңилдетилген шарттары бар камераларга бүгүн которулушат.
Биз азырынча Кыргызстан боюнча 3 эле ушул категорияда туура келип аткан адамдарыбыз бар, 20 жылдан ашкан, жана өз турушу жакшы, мындай мыйзамды бузбаган адамдарыбызды жеңилдетилген жайга которуп, баягы аларга камера деле отурбай ар бир баскан шартын түздүк.
Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген адамдардын саны 300 жакын, алар Сокулуктагы жаңы жер айылындагы түрмөдө кармалышат. Кытайда өлүм жазасына тартылып, кийинчерээк өкүм жумшартылып, өмүр бою эркинен ажыратылган казак жараны Казакстанга өткөрүлүп берилди. Казакстан тышкы иштер министрлиги 1989 жылы Акмолодо туулган жаран Синжан Уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарынан мекенине жөнөтүлгөнүн маалымдады. Казак жараны 2009 жылы Маңзаташ ушеги менен Гуанчжоу шаарында кармалып, кийинчерээк өлүм жазасына тартылган. Өкүм 2 жылдан кийин күчүнө кирмек. 2011 жылы анын жазасы өмүр бою эркинен ажыратуу менен алмаштырылган. Казакстандын башкы прокуратурасы Кытайда соттолгон жарандын аркы жазасын Казакстанда өтөй турганын билдирди. Учурда ал Астанадагы убактылуу кармоочу жайда отурат. Бүгүнтөн тарта балага эшик ачкыла деп аталган социалдык өнөктөштүк ишин баштайт. Аталган өнөктөштүк ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы күчтүү тарабынан Демирбанк менен кошо жүргүзүлмөкчү. Бир айлык убакыт бою банк өзүнүн жерлердеги филиалдары аркылуу Кыргызстандагы майып балдар алардын укугу тууралуу маалыматтарды таратат. Бул жөнүндө ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы күчтүү маалыматкасы Тынымгүл Ишиева азаттыкка билдирди.
Бул маалыматтык компания мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укуктарын коргой, алардын көйгөйлөрүн козгоо үчүн ушул маалыматтык компанияны баштап жатабыз. Демирбанк менен биргеликте алардын маалыматтык материалдарында майыптуулугу бар балдар жөнүндө маалыматтар чыгат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2 миллион бала болсо, анын 29 миңи майып балдар. Бул балдардын көпчүлүгү бала бакча мектептерге барышпайт. Балдар укугун коргоочулар алар үчүн тиешелүү шарттар түзүлбөгөнүн, майып балдардын укугу бузулуп келе жатканын белгилеп жүрүшөт. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши Тажикстандын айыл чарбасын коммерциациялоо долбоорун колдоо үчүн кошумча 15 миллион доллар каражат бөлүү чечимин бекитишти. Долбоор тажик фермерлерине жана айыл чарба ишканаларына жардам берүүгө, алардын ички жана эл аралык рынокко чыгуусуна жол ачууга багытталган. Дүйнөлүк банктын Тажикстандагы туруктуу өкүлү Ян Петер Олтерс айыл чарба жана тамак аш продукцияларын экспорттоо үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу, өндүрүштү өстүрүүгө жана эл эч жеринде калкты иш менен камсыздоого түрткү берет деп эсептейт. Айыл чарбасын коммерциациялоо боюнча алгачкы долбоор үчүн эл аралык өнүгүү ассоциациясынан 22 миллион доллар бөлүнгөн. Анын кагында 1000 жеке фермер, чакан жана орто айыл чарба ишканаларына жардам көрсөтүлүүдө. Бүгүн Бишкекте Үмүт деп аталган кинофорум ишин баштайт. Аталган форум Бишкектеги кино үйүндө ачылат. Кинематография департаментинин маалыматы боюнча иш чара быйылкы Айман адеп жана маданият жылына арналып өткөрүлүүдө. Форум 3 улуттук эл аралык тасмалардын жана улуттук анимациялык фильмдердин сынагынан турат. 20 декабрга чейин боло турган иш чарага Казакстан, Кыргызстан, Литва, Өзбекстан жана Тажикстандан 10 тасма катышмакчы. Рахат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр ал арай тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Нарын жана Чүй областарында -3-2 чейин, Таласта 0 градустан +5 чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад жана ошондой эле Ысык Көл областарында 1-6 градус, 0 жогору бийик тоолор райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 0 градустан -2 чейин. Ошентип жогорку кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубат Отурбаевке ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алды. Анда фракциянын жыйынына эч себепсиз келбей жатат, иши тууралуу баяндама жасай элек деген доомат айтылды. Акыйкатчынын аппараты болсо, Отурбаев ооруп жатканы фракциянын катчылыгына кабарланганын билдирди. Жогорку кеңеш Отурбаевди акыйкатчы кылып 2015 жылдын 30 декабрында шайлаган, сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясы 15 декабрда акыйкатчы Кубат Отурбаевдин былтыркы жылдагы иши тууралуу баяндамасын укмак. Фракция лидери Иса Өмүркулов Отурбаевди жыйынга эч себепсиз келбей жатат деп күнөөлөдү жана муну тоготпогондук деп баалады.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат. Причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы подтверждающий документтер болгон эмес. Биз тараптан ката кетпесин деп докладтуу ал деп ниеттенгенбиз. Каждый раз ушул күн тартибине коебуз, биз да жумушубуз токтотуп атат. Ишибизге дагы планыбызга залал тийип атат.
Бул жыйында Кубат Отурбаевке ишеним көрсөтпөө маселеси көтөрүлдү жана Мурад Алмадыминов фракциялаштарын жаңы акыйкатчы шайлоого чакырды.
7 ай, 8 ай ден соолугуна байланыштуу чыга албаса, анда ишини тапшырып кетиш керек. Ал эл үчүн иштей турган орган. Ошон үчүн недоверие беришибиз керек дагы. Ордуна иштей турган, эл үчүн кызмат кыла турган адамды дайындап беришибиз керек.
Депутат Аскелди Момбеков болсо, Отурбаевди бул кызматка социал-демократтар фракциясы көрсөткөнүн белгиледи жана анын ишин сынга алды. Ошондой эле бийликтин айрым бир чечимдерине каршы чыккан учурларын эстеди.
Акыйкатчынын бар жогу билинбейт. Акыйкат алсырап турган жерде, чындык чыркап турган жерде биз акыйкатчыны көргөн жокпуз. Акыйкатчы баш мыйзам кабыл алаарда баш мыйзамды сындап чыкты. Эгер ошол баш мыйзамды эл кабыл алгандан кийин ал моралдык жоопкерчилик тартыш керек да кызматтан кетиш керек болчу да. Мына ажолук шайлоодо эмне деген акыйкатчылар болду. Добушка эмес согушка чакырды. Акыйкатчы бирин чыгарды. Чегара жабылып адамдардын укугу тепселенип жатты айлап жылдап. Акыйкатчы бир жолу ошол чегара карап алып оюн билдирди. Акыркы эле бир айдын ичинде 4-5 окуучу асым өлдү. Акыйкатчы бирин чыгарды.
Азаттык Кубат Отурбаев менен байланышып комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Анан аппараты Отурбаев ооруп калганына байланыштуу жыйынга катышпаганын билдирди. Мыйзам боюнча акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт. Жана парламентте жылдык баяндамасы канаттандыралык эмес деп табылса, ишинен мөөнөтү мурда алынат. Кубат Отурбаев шайлоо учурунда мыйзам бузулганын, эрежелер сакталбай, административдик ресурс колдонулуп жатканын айтып чыккан. Бишкекте нааразылык акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганын сындаган, сөз эркиндиги чектелип жатканын айыптаган. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков мындан улам аны кызматтан алуу демилгесин саясий себептер менен байланыштырды.
Кубат Отурбаев тили негизинен ошол социал демократтардын жалпы саясий вектарынан чыкпаганга аракет кылып келет. Бирок ошентсе дагы Кубат Отурбаев кээ бир маселелерде анча мынча алардын саясий векторунан чыгып кетип атат. Конституция маселесинде каршылыгын билгизди, кээ бир саясий кугунтук маселелеринде өзүнүн көз карашын айтып койгон учурлары болуп атат. Ушул нерсе социал демократтарга жакпайт, лидерине жакпайт. Алар албетте мындай нерсеге чыдабайт дагы, але кеткенде ушинтип кеңешмеге келбей атат, анан башка шылтоолор менен кетиргенге аракет кылып атышат. Бул саясий маселе. СДПКнын оюндагы омбудсмен болбой башкача кээ бир убакта сүйлөп жибергени жакпайт.
Эксперт Азамат Танаев Кубат Отурбаевке чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акун менен Бакыт Аманбаев дагы мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткенин эстеди жана муну күмөндүү жагдай деп атады.
Бийликке жактаса анда акыйкатчы кандай болуш керек? Бул да бир чоң сыйлыктуу да суроо болуп атат да. Турсунбек Акун, Аманбаев, Отурбаев, Карзалар үч ар кайсы адам бири биринен чоң айырмаланат да. Кандай буларга акыйкатчы керек? Кандайдыр бир мындай түшүндүрүү бериш керек да. Кубат Отурбаевди эмес, а мурунку акыйкатчылардын биттемелерин эстегенде болуп аткан көрүнүштү, системаны жакшы нерсе деп айта албайм. Эгерде Кыргызстанда акыйкатчынын укугу сакталбаса, анда ошол акыйкатчы башка жарандардын укугун сактап коргогонго мүмкүнчүлүгү болобу, болбойбу? Вот негизги суроо ошондой.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун менен бир ире жолукканы тууралуу гана маалымат бар. Андан кийин шайланган Бакыт Аманбаев жана Кубат Отурбаев менен жолукканы, анда адам укугуна байланыштуу маселелер талкууланганы боюнча бир дагы жолу кабарланган эмес. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы Отурбаевдин жылдык отчетун канааттандырарлык эмес деп дагы тапканы белгилүү болду. Бул маалымат кеңеш КЖ сайтына чыкты, жогорку кеңештин расмий сайтына. Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Түзөөдөгү кесиптешим Замира Кожобаева, укук коргоочу Рита Карасартова менен маектешет. Замира, сөз өзүңүздөн да.
Чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта жарандык активист Рита Карасартова турат. Рита айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына жаңы эле сиз менен чогуу уктук. Парламенттеги социал демократтар фракциясы акыйкатчы Кубат Отурбаевге ишеним көрсөтпөй, анын ишинин натыйжасын тааныбай турган, канааттанбай тургандыгын билдиришти. Жарандык коом кандай баа берип жатасыздар? Акыйкатчы Кубат Отурбаев кандай ишти алып барды? Акыркы мезгилдерде саясий жана ар кандай окуялар көйлөй болду да?
Негизи биздин ошо парламентте отурган парламентарийлер деле ушу акыйкатчы деген жумушту түшүнүшпөйт да. Анткени себеби мыйзамдарда да жазылып кериптир, эгер акыйкатчы болгуң келсе сени сөзсүз түрдө кандай бир фракция жылдырыш керек депчи. Ошондон эле булардын баягы саясий оюндары башталат да, кимди алып келебиз деп. Анан ар бир саясий күч ойлойт экен, биз алып келип алсак бул киши биздин эле сөзүбүздү ошол жерден сүйлөп туруш керек деп. Кубат Отурбаевди алып келгенде биз сотко да бергенбиз. КСДПК бүт мөөнөттөрдүн бүт регламенттердин чыгарып берген. Бирок иштеше баштагандан кийин ошо жердеги ый, ошо жердеги жаш, ошо жердеги элдердин баягы көйгөйлөрү, карачы, мыйзамдардын бузулуп аткандары, эч ким мыйзамды карабай эле деп аткан нерселерге ынангандан кийин келген акыйкатчы каалайбы же каалабайбы иштеп башташ керек. И Отурбаев иштеп баштады. Оор болсо дагы конституцияга өзгөртүү киргизип атканда бул туура эмес нерсе болуп атат. Эмне үчүн эл аралык чечимдерди четке кагып атасыңар деп айтып чыккан. Андан кийин да бир топ маселелерден мен бүгүн ушул эфирге чыгардын алдында 4-5 укук коргоочуга телефон аркылуу чыгып кантип иштедиңер эле десем, бирөөсү дагы айткан жок, биз таптакыр иштешкен жокпуз деп. Баары эле айтып атат, балдар менен жанагы ден соолуктары начарлаган кишилер менен биз ушинтип чогуу иштешебиз деп айтып беришти. Анан бүгүнкү чечим КСДПК фракциясынын өзүнүн эле бетине, жалпы парламенттин бетине чоң түшүп аткан чоң чүркөө да. Анткени себеби омут менен бул деген парламенттик адам укуктары сакталып атабы деген парламенттик көзөмөл да. Парламент ушу адам
мисалы үчүн сиз деле уктуңуз го, Рита айым, азыр эле ошол социал демократтар фракциясынын өкүлү Рыскелди Момбеков айтып атпайбы, ошол ажалык шайлоодо акыйкатсыздык болду, ага көңүл бурган жок, чек ара жабылганда барып бир кабар алып койгон жок, атүгүл мектеп окуучуларынын ошол өзүн өзү асып өз өмүрүнө кол салгандарына дагы акыйкатчы эч кандай бир үн чыгарган жок деген айыптоолор болот. Анан бул жагынан
эми Рыскелди Момбековдучу, Рыскелди Момбековду биз баарыбыз билебиз да, ал КСДПКнын фас деген депутаты. Кандай пикири болбосун ушу КСДПКнын эмесин, ой пикирин жаратып турган депутат. Акыйкатсыздык болгон жок деп админ ресурс жөнүндө айткан. Аларга деген тиги Бабанов деген Казакстанга барганда туура эмес болду дегенде сүйлөп чыгыш керек болчу да. Ошондо бүгүн омбудсмен ордунан ажырамак эмес. Ошон үчүн алар ойлоп атат да, бул акыйкаттуулук деген бул КСДПК, сот деген бул КСДПК, кудай деген бул КСДПК дегендерди сүйлөп турушубуз керек да. Ошондо алар айтат, бүт система жакшы иштеп атат деп. Бүгүнкү чечим бул саясий чечим. Эгер омбудсмен институтунда, омбудсменде өзүнүн иммунитети жок болсо, анда бизге омбудсмен институтунун кереги да жок. Бул дагы бир саясий күчтүн бир үнүнүн эмне кереги бар бизге?
Жаңы эле айтылды, мурдагы
калбасак анда вообще жок кылыш керек бул институтту.
Мурдагы акыйкатчылардагы мөөнөтүнө мурда ошол иши канааттандырарлык эмес деп табылып кызматынан кеткени белгилүү. Бул жолу дагы ошол мыйзам боюнча эгерде парламентте жылдык баяндамасы канааттанарлык эмес деп табылып калса, ишинен мөөнөтүнөн мурда кетет да. Анан Отурбаевди ушул тапта ошондой бир тагдыр күтүп турушу мүмкүнбү? Анан жарандык коом кандайдыр бир аракет көрөсүздөрбү?
Ошондой ишке барышы мүмкүн. Мурунку акыйкатчылардын моюндарына бир кандай бир айыптарды салышкан, баягы Батукаев боюнча дагы, Отурбаев боюнча бүгүнкү күндө биздин эмелер, укук коргоочулар чогуу иштешип жүргөнүнө байланыштуу өзлөрүнүн пикирин айтып чыгып коргогонго даяр. Негизи биз балким Оторбаевдин өзүн коргобосок дагы, жалпы омбудсмен институтун коргоп чыгышыбыз керек. Булар эмне тиги бир кайдагы бир саясий күчтүн эмелериби, тиги рупарыбы орун ачып тургандай? Ошон үчүн буну же биз сактап калышыбыз керек, жана иммунитети бар адам укугун сактай турган институт катары, же анда андай болбой турган болсо, анда биз бул институтка муктаж да эмеспиз деп чыгышыбыз керек да. Жөн эле калп эле бир кишиге, анын 85ге жакын жумушчусу бар, анын баарын кармаганын эмне кажети бар, эгер бир партиянын эле кызыкчылыгын сүйлөп отура турган болсо.
Рита айым, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп өзүңүздүн пикириңизди билдиргениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Урматтуу каармандар, биз менен жарандык активист Рита Карасартова, Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаевдин иши тууралуу жарандык коомдун баасы боюнча өзүнүн пикири менен бөлүштү. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Эмгези кайрадан рахатта.
Рахмат сизге. Кубат Отурбаевга байланыштуу макала азыр биздин сайтыбызда дагы турат, ошол жактан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Жагдай тууралуу Бишкекте саат 9:48 мүнөт өттү. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Бишкекте жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы терактты даярдоого шектелгендерди кармоого көмөктөшкөн ЦРУнун маалыматы үчүн АКШ президенти Дональд Трампка ыраазычылыгын билдирди. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 11 полициячы мерт болду. Парламенттеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбек Шыкмаматовго бүгүн өкүм чыгышы мүмкүн. Түркия чыгышы Иерусалимде элчилик ачат деп бул өлкөнүн президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Өмүрүнүн аягына чейин кесилгендер үчүн жеңилдетилген абак ачылып жатат. Бүгүн Кыргызстанда, бүгүн Бишкекте Үмүт кинофоруму башталганы жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын баары биздин сайтыбызда бар. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг эл аралык темалар менен улантабыз уктуруубузду. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Орусия аймагында пландалган террордук чабуул АКШнын чалгын кызматтарынын жардамы менен алдын алынганын Кремль дагы Ак үй дагы билдирип чыкты. Эки өлкөнүн контр террордук кызматташтыгынын чоо жайы коомчулукка президенттердин 17-декабрдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин айтылды жана бул адаттан тыш окуя болду, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Кремльдин билдиргенине караганда, АКШнын борбордук чалын кызматы ЦРУ Орусиянын Санкт-Петербург шаарында пландалган теракт алдын алууга жардам берген маалымат менен камсыздаган. Андыктан Орус президенти Владимир Путин 17 декабрда анын демилгеси менен болгон телефон сүйлөшүүсүндө АКШ президенти Дональд Трампка террорчуларды кармоого жардам берген маалымат үчүн ыраазычылык билдирди. Путин Трамптан ЦРУнун директору Майк Помпеого жана АКШнын чалгын аскерлерине рахмат айтып коюуну дагы суранган. Кремль ошондой эле Путин Трампты Орусиянын коопсуздук кызматтары АКШга жан жарандарына каршы террор коркунучу боюнча маалымат алган учурда дароо америкалык кесиптештерине берерине ишендиргендигин дагы кошумчалады. Акыркы 4 күн ичинде эки президент телефондон экинчи ирет сүйлөшкөндүгүн Ак Үй дагы ырастап, Трамп Путинге ал жана АКШнын бүткүл чалгын жамааты көп адамдын өмүрүн сактап калууга жардам бергенине кубанычта экендигин айтканын кабарлады. Президент Трамп террорчуларды кайда болбосун жеңүү үчүн чалгын чөйрөсүнө кызматташуунун маанилүүлүгүн белгиледи деп көрсөтүлөт Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Президенттердин 17 декабрдагы телефон сүйлөшүүсүнөн 2 күн мурда 15 декабрда Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Санкт-Петербург шаарында бир нече теракт жасоону көздөгөн деп шектелген 7 адамды кармагандыгын жарыялаган эле ФСБнда шектүүлөр Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү болушу мүмкүндүгүн аларга кимдир бирөөлөр Телеграм түйүн аркылуу өлкө сыртынан багыт берип тургандыгын маалымдаган. А Путин менен Трамп өткөн бейшемби күнү дагы телефондон АКШ президентинин немилгеси менен сүйлөшүп, Түндүк Корея маселесин талкуулашкан болчу. Бул сүйлөшүү абдан жакшы болду. Ал мен АКШ үчүн экономика жагынан жасаган иштер боюнча жакшы нерселерди айтты. Башка чөйрөлөрдө болуп жаткан терс көрүнүштөргө дагы токтолду. Бирок башкы максат Түндүк Корея жөнүндө сүйлөшүп эле, анткени бизге Түндүк Корея боюнча жардам керек. Кытай жардам берүүдө, Орусия берген жок. Орусиянын биз алгыбыз келген жардамы абдан маанилүү. Деген эле президент Трамп Путин менен телефон сүйлөшүүсүн чечмеле. Трамп өзү Орусия менен карым катышты оңдоону каалай тургандыгын такай айтып келет. Бирок Орусиянын Украинадагы аракеттерине өзөктүк куралды көзөмөлдөө боюнча келишимди бузуп жатат деп эки тараптын бири бирин айыптоосуна. Ошондой эле АКШнын чалын кызматтарынын Орусия 2016-жылдагы президент шайлоого кийлик иштеген бүтүмүнө байланышкан маселелерден улам мамиле бузулган абалда турат. Орусиянын байланыштары боюнча АКШдагы бир нече иликтөө али уланууда.
Улан Эшматовдун макаласын уктуңуздар. Уктуруңузду улантабыз. Бишкек шаарынын жаңы жылга карата жасалгалоого 15 миллион сомдой каражат сарпталганы талкуу жаратты. Мэрия мунун ичине аянттарды, аллеяларды жана көчөлөрдү кооздоо, жарыктандыруу, балаты, концерт өткөрөөрүн айтууда, бирок активисттер бул сумма кыска мөөнөттүк салтанаттар үчүн ашыкча чыгым деп айтып жатышат. Азаттыктын эфирин кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Бишкек Свет муниципалдык ишканасы жаңы жылга карата аянтты жанар калааны жасалгалоого 15 767 000 сомго тендер жарыялаган. Сынакка катышкан жападан жалгыз компания Grand Pro ишканасы бул суммадан болгону 200 000 сом кем суммага, тагыраагы 15 580 000 сомго утуп алган. Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматы кабарлагандай, мунун көпчүлүк бөлүгү аянтты жана аллеяларды жарыктандырууга кеткен. Маселен, 9 миллион сомго эле 3D форматындагы түстүү диодтуу тактайчалар жана кабелдер коюлган. Ушул эле сумманын ичине 31 декабрь күнү аянтта сахналык көрүнүштөрдү жана концерт өткөрүү да кошо кирет. Бишкек шаардык маданият башкармалыгынын башчысы Мисралы Букеев иш чаралар 15 декабрдан башталарын билдирди.
Иш чараларыбызда бүгүн башталат да. Анан эртең күнүндөн баштап ошол 31 чейин административдик райондор бар го. Анан ошолордун уюштурулган балдар үчүн уюштурулган жомок, жаңы жылдык жомоктору болот. Анан белектерин таратышат да. Бул филармонияда болот, улуттук драма театрда болот, опера балет театрында болот. Балдар үшүбөсүн, жылуу жерде жомокту көрсүн.
Деген менен жаңы 2018-жылды күтүүгө 15 миллион сом каражат жумшалары жарыяланары менен социалдык тармактарда бир топ эле талаш пикирлерге жем таштады. Көпчүлүгү кыска мөөнөттүү шаан шөкөт үчүн ушунча сумманын сарпталышын ысырапкорчулук катары белгилеп чыгышты. Бишкектин борбордук аянтын кыдырып жүргөн тургундардын бири Талайбек Карымшаков мындай деди.
Өтөлө көп 15 миллион деген ушу өкмөттүн ар жака ар жака ар кайсы жака акчаны чачканы оюн жок эле да мунун эмне кереги бар? Бир жолу жасалат. Например, могул елка былтыр эле келди эле. Туурабы? Муну восстановить этти макул. 10 000 сомго өйдө кайра көтөрүп коюш. Туурабы? Буларга да бир тике кетсине жыл сайын эле кайра сатып атабыз.
Эми өлкөнүн экинчи борбору дагы бир ири шаар Ошко келели. Ош шаардык мэриясы бул жылы балаты курууга жана аянтты жасалгалоого 1 000 000 сомдук тендер жарыялап, стартаптуу компания 900 000 сомго миллиард сомдун тегерегинде бюджети бар Ош шаары үчүн бул сумма аз деле эмес. Ошентсе да жаңы жылга шаардыктарга белек керек дейт Ош шаарынын мэриясынын маалымат катчысы Талантбек Канатбек уулу.
Ушунча акча сарптагандан көрө башка бир кайрымдуу иштерге жумшабайбы деген. Эми бул баягы ар кимдин өзүнүн ою, өзүнүн эрки бар. Кандай маалымат айтса, бирок жыл тогошу маалында, бир жыл экинчи жыл өтүү убагында бир шаардыктарга бир байланыштуу маанай тартуулуу максатында кылынып жаткан иштер болушу мүмкүн.
Буга чейин Бишкек жана Ош шаарлары балатынын бийиктиги боюнча жарышып келгени тууралуу маалыматтар айтыла келсе, быйыл андай жок дейт Канатбек уулу. Ошентсе да Борбор калаанын балатысы 25 метр, экинчи борбордуку 30 метр болуп мерчемделиптир. Ал эми үчүнчү ири шаар Жалал Абадта болсо, быйыл борбордук аянтташ эмдөөгө 600 000 сом, мээрдин балдарга арналган майрамдык кечесин өткөрүүгө 455 000 сом каралган. Облус борборунан Каракол шаарынын борбордук аянтына быйыл атайын тендер менен 1 000 000 сомго Орусия өндүрүшүнөн чыккан жасалма балаты алынып келинген. Балатынын узундугу 21 метр. Жаңы жылды белгилөөгө Талас шаардык бийлиги 250 000 сом жумшаса, Нарын шаардык мэриясы 200 000 сом сарптоону чечкен. Майрамга карата эң аз сумманы Баткен шаары бөлгөн, болгону 163 000 сом. Мунун максаты бир чети калаанын акчасын сарамжалдоо болсо, экинчине шаардын чакан бюджетине туура келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Илим жана технологиялар тармагындагы жаңылыктар, жаңы ачылыштар менен улантабыз. Эми уктуруубузду оригаминин негизинде жасалган жасалма булчуң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрө алат экен. Графен асфальт жолдун өмүрүн узартат дейт. Бул түрмөктүн автору Амирбек Азам уулу.
Оригаминин негизинде жасалган жасалма булчуң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрөт. Салмагы 2.6 граммдык булчуңу бар бирегидей робот 3 кг жүктү көтөрө алат. Бул жаңы төрөлгөн наристе автомобилди көтөрдү деген эле кеп. 3 өлчөмдүү принтерди пайдаланып, мындай бир булчуңду 10 мүнөттөн аз убакта жасап салса болот. Мындай бир булчуңду жасаганга $1 жетпеген акча кетет. Алдагыдай оригама булчуңду АКШдагы Массачусетс технология институту менен Гарвард университетинин Вайс институту жарнакташып жасашкан. Жасалма булчуңдун негизи катары герметикалык кабыгы бар пластикалуу скелет кызмат кылат. Ошого булчуңга аба же басым астында суу толтурганда вакуум пайда болот. Өз кезегинде вакуум булчуңду кыймылга келтирет. Булчуңдун кыймылы аны жасап жатканда скелеттин түзүлүшүнө ылайык программаланып коюлат. Мындай жасалма булчуңдарды сууда ээрип кетчү полимерден жасачуу болсо, ал өзүнө тапшырылган жумушту аткаргандан кийин айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбестен жок болуп кетет. Жол курганда асфальтка графенди же 2 өлчөмдүү кристалды кошсо, асфальттын бети бекем жана сапаттуу болот. Италиялык 2 компаниянын адистери графен пласт технологиясын пайдаланып, асфальт жолдорду курганда кошулчу экопиф деген атайын аралашманы ойлоп табышкан. Мындай графен аралашма кошулган асфальт күн ысыгында өтө эле жумшарып кетпейт жана катуу суукта асфальттын бети жарылбайт. Экопейв графен аралашмасы жолдун бетинин кызмат мөөнөтүн 12-14 жылга чейин узартат. Азыр алар 6-7 жыл гана чыдайт. Бул аралашма асфальт жолдун жаракаларын жана четиндеги сыныктары менен оюлган жерлерин сапаттуу оңдогонду да мүмкүн кылат. Экопейв аралашмасы кошулган асфальтты толук бойдон кайра пайдаланса болот. Ал үчүн эски асфальтты майдалап, ага жолду эластикалуу кылуучу пластификаторду кошкон жетиштүү. Шарап кишинин денесин бошоштуруп, кайратын качырат, бирок шарап ичкен кишиде ышкы кумары жанданат. Арак, виски, джин сыяктуу алкоголдук ичимдиктер жанга кубат берип, кишини шердентет жана агрессивдүү кылат. Сыра кишинин өзүнө болгон ишенимин арттырат. Британ окумуштуулары менен адистери Бийүкмөттүк Global Drug Survey уюму өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгын талдашкан соң ушундай бүтүм чыгарышкан. Спирттик ичим ичкендердин 33%ге жакыны өздөрүндө агрессияны сезишкенин айтышкан. Мындай абалга шарап ичкендердин 2.5% гана кабылган. Ошол эле учурда спирт ичимдиктерин сүйүүчүлөр шарап жана сыра ичкендерге караганда өздөрүн көбүрөөк бактылуу, күчтүү жана баатыр деп сезишкен.
Илим жана технологиялар тармагындагы айрым жаңылыктар, жаңы ачылыштар тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берди. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө теле көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү 18 декабрь эртең мененки эфирибизди улантуудабыз. Азыр алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылмакчыбыз. Москва менен Багдад, Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобун толук талкалаганын жар салышты. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими дүйнө жүзүндө талкуу жаратты. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Замир Кожобаевадан угалалы.
Саламатсыздарбы, Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жардыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Президенттик аппараттын бүгүн тараткан маалыматы боюнча Алмазбек Курманалиев берген арызынын негизинде бошотулду. Бүгүн 1-май райондук соту жогорку кеңештеги оппозициялык атам мекен фракциясынын жери Алмамбешев Маматовдун ишин кароону жыйынтыктап айыпталуучуга өкүм чыгарышы күтүлүүдө. 13 декабрдагы акыркы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга эртен ажыратууну соттон сураган. Айыптоочу тарап ошондой эле анын үй мүлкүн мамлекетке чегерип, жазасын күчөтүлгөн тарттеги абакта өтөсүн, андан кийин анын мамлекеттик кызматта иштешине 3 жылга чейин тыюу салынсын деген өтүнүч келтирген. Шыкмаматов өзүнө тагылган айыптарды саясий куугунтук деп баалап келет. Түркия чыгыш Иерусалимде элчилик ачууну көздөйт. Бул тууралуу түрк президенти Режеп Эрдоган 17 декабрда билдирди. Рейтерс маалымдагандай, бир нече күн мурун Эрдоган ислам өлкөлөрүнүн лидерлерин чыгыш Иерусалимди келечектеги Палестин мамлекетинин борбору катары таанууга чакырган. Азырынча Анкара чыгыш Иерусалимдин элчилигин кантип ачары белгисиз, анткени шаар аны борбор деп санаган израилдиктердин көзөмөлүндө. Өткөн жумада Стамбулда өткөн ислам мамлекеттеринин саммити АКШ президенти Дональд Трамптын 6 декабрдагы билдирүүсүнө жооп болду. АКШ лидери Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныганын жарыялаган, анын бул кадамы Иерусалимдин макамы Израиль Палестин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн негизинде гана аныкталат делген бир канча жылдык эралык макулдашууну бузду. Бишкекте жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. 19 жаштагы айдоочу бул факты боюнча козголгон кылмыштын негизинде убактылуу кармоо жайга киргизилгенин жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Мейдербек Шабданов Азаттык радиосуна билдирди. Анын сөзү боюнча бул фактыга карата кылмыш жаза кодексинин 341 беренеси бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү боюнча кылмыш козголуп кармалган жаран убактылуу кармоочу жайда ал эми ишти Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы кароодо. 17 декабрь күнү саат түшкү 3:30 чамасында Бишкектин Масалиев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде терезелери караңгылатылган Lexus автоунаасынын айдоочусу жол коопсуздугунун кызматкери токтоткон учурда кызматкерди сүзүп качып кеткен. Көп узабай жарыяланган курчуу операциясынын натыйжасында бул ишке шектүү жаран кармалган. Ал эми унаа сүзүп кеткен жол коопсуздугунун камсыздоо кызматкери Бишкек шаарынын номер 4 ооруканасында. Кытайда өлүм жазасына тартылып, кийинчерээк өкүм жумшартылып, өмүр бою эркинен азатылган казак жараны Казакстанга өткөрүлүп берилди. Казакстан тышкы иштер министрлиги 1989-жылы Акмолодо туулган жаран Синдзян Уйгур автономдуу районунун Үрүмчү шаарынан мекенине жөнөтүлгөнүн билдирди. Казак жараны 2009-жылы Маңзат ташуу шегиминен Гуанжо шаарында кармалып, кийинчерээк өлүм жазасына тартылган. Өкүм 2 жылдан кийин күчүнө кирмек, 2011-жылы анын жазасы өмүр бою эркинен ажыратуу менен алмаштырылган. Казакстандын башкы прокуратурасы Кытайда соттолгон жаран мындан аркы жазасын Казакстанда өтө турганын билдирди. Дүйнөлүк банк Тажикстандын айыл чарбасындагы 15 миллион бөлдү. Дүйнөлүк банктын директорлор кеңеши Тажикстандын айыл чарбасын коммерциялоо долбоорун колдоо үчүн кошумча 15 миллион доллар каражат бөлүү чечимин бекитти. Долбоор тажик фермерлерине жана айыл чарба ишканаларына жардам берүүгө, алардын ички жана эл аралык рынокко чыгуусуна жол ачууга багытталган. Рахат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Мындан башка жаңылыктар менен дагы биздин сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг уктуруубузду улантабыз. Москва менен Багдад Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети радикал тобун толук талкалаганын жар салышты. Бирок бул топ Борбор Азияга жакындап Ооганстанга жер которуп жатабы. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Бул кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишине кандай таасир этиши мүмкүн? Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө теле программасы бул жолу мына ушул темага арналды. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бейшемби күнү эфирге чыккан теле көрсөтүүнүн аудиосун азыр назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Ошентип, Орусия Сириянын аймагы ислам мамлекети террордук тобунан толук бошотулганын жарыялады. Ирак бийлиги да өз аймагында бул жихадчыл топ жеңилгенин жар салды. Бирок ырайымсыздыгы менен таанымал жоочулардын тамыры толук кыркылды деп айтууга болобу? Ислам мамлекети радикал тобу Ооганстанда өз таасирин күчөтүп жаткан жокпу? Мындай жагдай Борбор Азия үчүн канчалык кооптуу? Бул теманын күнгө тескейин алдыда Эркин Европа азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдайбыз. Саламатсыздарбы? Азыр болсо Али Токтокуновдун баянын көрүп алып, анан кебибизди баштайбыз.
Сириядагы аскердик операцияларга катышкан орус күчтөрүнүн алгачкы бөлүгү мекенине кайта баштады. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Сирияда коопсуздукту көзөмөлдөгөн орус батальонун салган 2 учак 12 декабрда Махачкале шаарына кондо. Андан бир күн мурда президент Владимир Путин Сирияга күтүүсүз барып, орус күчтөрүнүн орчундуу бөлүгүн согушчулаган бул өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган.
За 2 с небольшим года.
2 жылдан бир аз ашыгыраак убакыттын ичинде Орусиянын куралдуу күчтөрү Сирия армиясы менен бирге эл аралык террорчулардын эң мыкты даярдыктагы тобун талкалады. Мындан улам Орусиянын Сириядагы аскер кызматкерлеринин орчундуу бөлүгүн мекенине Орусияга кайтаруу тууралуу чечим кабыл алдым.
Домой. В Россию.
Өткөн аптада орус армиясынын башкы штабы Сирияда ислам мамлекети террор тобу көзөмөлдөгөн бир дагы айыл калбаганын кабарлаган. Өзүн ислам мамлекети атаган топ Сириядагы 6 жылдан ашкан жарандык аймактарын Ракка жана Мосул сыяктуу чоң шаарларын ээлеп турган. АКШдагы Соуфан иликтөө борборунун маалыматы боюнча экстремисттик уюм 2014-жылы халифат түзүлгөнүн жарыялагандан кийин дүйнөнүн 110 өлкөсүнөн 40 миңдей адам жихадчылардын катарына кошулган. Алардын арасында мурдагы советтик өлкөлөрдөн чыккан 10 миңдей киши болгон. Азыр мынча жоочунун канчасы аман калганы так белгисиз. Бирок Москвадагы Conflict Intelligence Team иликтөөчүлөр тобу Сирия террорчулардан толук тазаланды деп айтууга эрте экенин кабарлады.
Действительно, группировка Исламского государства.
Чындыгында ислам мамлекети тобу толук талкалана элек, бирок негизги этап жыйынтыкталды. Себеби согушкерлерди ар кыл шаарлардан сүрүп чыгарышты. Ошентсе да жоочулардын басымдуу бөлүгү чөлдүү аймактарда жүрүшөт. Андыктан бул топ бирде пайда боло калып, бирде жок болуп кетиши мүмкүн. Чөлдөрдү көзөмөлгө алуу абдан кыйын.
Кошмо Штаттары Ирактын бошотулушу ислам мамлекети тобуна каршы күрөш аяктаганын билгизбей турганын билдирди. Ага кошумча Америкалык айрым аскерий өкүлдөр өткөн аптада Сенаттагы жыйында аталган экстремисттик топ жаңы халифатты алган кандуу чабуулдардын саны күн санап өсүп баратат.
Ислам мамлекети тобу азыр кандай абалда экенин алдыда кенен талдамакчыбыз. Fruit, welcome to our studio.
Fruit, студиябызга кош келипсиз. 3 жыл мурда ислам мамлекети радикал тобу Сирия менен Ирактын аймагында халифат түзгөнүн жар салып, ырайымсыз өлүм жазалары жана аскердик кудурети менен дүйнөнүн үрөйүн учурбады беле? Эми Орусия менен Ирактын соңку жарыясынан кийин бул топ жакынкы чыгыш үчүн коркунучту болбой калды деп айтууга болобу?
in the Middle East?
No, I think it's much too premature.
Жок, менимче ислам мамлекети тобу жеңилди жана коркунуч жаратпайт деп айтууга кыйла эрте. Себеби бул радикал топтун жакынкы чыгышка таралышына түрткү берген маселелер толугу менен чечиле элек. Мисалы, Сирия менен Иракта шииттер басымдуулук кылган эки өкмөт бар. Суннит мусулмандары бул эки өлкөдө тең оочо калгандай. Эки өкмөт тең аёосуз чаралары менен белгилүү. Ислам мамлекети тобунун пайда болушуна өкмөткө нааразы адамдардын көбөйүшүнө түрткү берген. Менимче, бул топтун экинчи түрү пайда болот деп да күтсө болот. Аль-Каида да ушундай өзгөрүүгө туш болгон. Ал террордук топ өз лидери Усама бин Ладенден айрылгандан кийин мурдагыдай бир борборго баш ийбей, ар кыл аймактарга таралып кеткен. Кезинде ислам мамлекети тобу өз аймагы халифаты жана өз лидери менен күчтүү борбордук бийликтин ээси болчу. Эми бул радикал топ ыдырап дүйнөнүн ар башка аймактарына, айрыкча жакынкы чыгышка таралып кетет деп күтүүгө болот. Мыйзам иштебеген, согуш жүрүп жаткан жерлерде алар кайра жабырап чыгышы мүмкүн.
Талант мырза, Борбор Азия өлкөлөрүнөн жүздөгөн адамдар жихадчыл топтун катарына кошулганы маалым. Кыргызстандын коопсуздук күчтөрү жакында эле Сирияда согуш келген кыргыз жараны кармалганын кабарлады. Сирия менен Иракка кеткен согушкерлерге сиздин оюңузча эмне болду? Алардын тагдыры тууралуу эмне билебиз?
Бул боюнча коопсуздук органдары болобу, ички иштер органдары болобу, Кыргызстандын тиешелүү органдары бир топ иштерди жүргүзүшкөн, аныкташкан кимдер чыгып кетти, кимдер Сирияга барды, үй бүлөсү менен бардыбы же жалгыз жүрөбү. Ушул фактылардын баары учурунда такталган. Бүгүнкү күндө айрым бир келген, кайтып келген жарандар ошол жанагы коопсуздук органдары тарабынан болобу, ички иштер органдары тарабынан болобу камакка алынууда. Баягы бизге дароо эле качып келген, согушта жеңилип калгандар дароо эле Кыргызстанга келе койбойт. Бул өзү түшүнүктүү. Алар дагы түшүнүшөт. Бул кандайдыр бир деңгээлде ачык эле айтып, ата энесин айтып, туугандарын айтып кетип калгандар бар. Анан бир топ адамдар ошол жерде каза болду. Анан эми кайда кетиши мүмкүн деген суроо баарыбызды түйшөлтүп турат. Биз бүгүнкү күндө биз ошо 2 жыл мурда эле биз айтып атканбыз. Мына биз кошуна Афганистан, Кыргызстан үчүн жана Орто Азиядагы жашаган мамлекеттер үчүн, элдер үчүн коркунуч туудурган бизге регион ушул тарап. Мына Пакистандын айрым провинциялары бар. Ошол эле Афганистанда 60% талиптер ээлеп турат. Андан башка дагы 2-3 регион.
Бул темага азыр алдыда кененирээк токтолобуз. Биздин экспертибиз дагы Афганистандан чыккандыктан ага суроо бере кетели.
Бишкек студиясындагы экспертибизде айтып өткөндөй, эл аралык байкоочулардын ал түгүл ооган расмийлердин арасында ислам мамлекети тобунун Оогансындагы коркунучуна кабатырлангандардын катары калыңдап баратат. Быйыл эле бул топ Ооган аймагында кеминде 15 бомба жана куралдуу чабуулдарды уюштурган экен. ИИМ тобунун Оогансындагы коркунучу канчалык күчтүү, кырдаал, кооптуураак болуп
баратабы?
Биринчиден, ислам мамлекети тобунун Ооганстанда пайда болушу жана алардын саны көбөйөт деген жоромолдор таң калыштуу эмес. Себеби бул өлкө жоочулар үчүн абдан ылайыктуу жер. Өлкөнүн ири аймагы талиптердин колунда. Мыйзам иштебеген, башкаруусуз калган аймактар көп. Ооганстандын географиясы тоолуу аймактарда партизандык күчтөргө, козголоңчуларга жакшы баш калка болуп бере алат. Бул өлкөдө НАТО менен Ооган күчтөрү согушкерлерге сокку уруп жатканы менен ислам мамлекети тобу көздөгөнүнөн кайтпай турганын далилдеди. Пентагон бул айтса да жоочулар өжөр экенин көрсөтүштү. Мунун бир себеби бар. Ооганстандагы ислам мамлекети тобу толугу менен жакынкы чыгыштагы жоочулар тобунун уландысы эмес. Ооган аймагындагы ислам мамлекети тобунун мүчөлөрүнүн көбү бөлүнүүгө туш болгон башка топтордун, анын ичинде Өзбекстан ислам кыймылынын, Пакистан менен Ооган талиптеринин өкүлдөрү. Алардын көбү Ооганстанда көп жылдан бери жашап, машыгуудан өткөн, оңой менен жеңилбей турган жергиликтүүлөр.
Бирок Ирак менен Сириянын өзүнөн келген согушкерлер тууралуу маалымат барбы?
Биз Сириядан жолчулар келип жатканы тууралуу жаңы маалыматтарды алып жатабыз. Сирия менен Иракта жүргөн франциялык, германиялык жана алжирдик согушкерлер Борбор Азия аркылуу Ооганстанга келгени кабарланууда. Бул таң калыштуу эмес. Менимче, мындай абалга дагы күбө болобуз. Башында айтканда, Ислам мамлекети тобу кармаштуу уланта турган аймактарды издеп жатат. Ооганстан, Йемен жана Сомали сыяктуу өлкөлөрдө аларга ыңгайлуу шарттар бар.
Талант мырза, Ооганстанга дагы өзүңүз барып жүрөсүз, кырдаалды жакшы билесиз. Сирияда же Ирактагы Борбор Азиялык согушкерлер Афганистанга, Ооганстанга барып жатканын дагы айтып жатасыз. Мына бул өлкөдө, Ооганстанда буга чейин эле Өзбекстан, Ислам кыймылы сыяктуу радикал топтордун катарында Борбор Азиялыктар бар экени кабарланып келбеди беле. Анан эми Ооганстанда Ислам мамлекети эгер күч алган болсо, күч алды деп айтсак, алардын катарында Борбор Азиялыктар дагы көбөйдү деп айтууга негиз барбы?
Эми ар кандай сөздү айтканда биз баягы фактыларга таянышыбыз керек. Былтыр мына бизге Афганистандын атайын кызматтары бир конференцияга келип катышып кетишти. Мына Кыргызстандын аймагында болду, андан кийин Алматыда болду. Ушул жерде бир кызык факт айтылды да. Куралдуу кагылышууда мына ошолор келердин астында эле болгон экен. 30 киши каза болгон экен ошол талиптер тарабынан, анан кийин ИГИЛ тарабынан отрядтар менен болгон кагылышууда. Ошонун ичинен 4-төө, 30 ичинен 4-төө бизден баргандар экен, Орто Азиядан баргандар. Демек бул жерден баягы ар бир 5-чи ошол жерде катышып аткан куралдуу кагылышууга катышып аткан киши биз тараптан барган болуп атат да. Сирия жөнүндө катуу бул маселе чечилет ал эртеби кечпи. Бирок бул жактагы маселе Афганистан ошол эле жана Пакистандын айрым Афганистанга жакын провинцияларында болуп аткан жагдайды кантебиз деген маселени дайыма ушул Орто Азия мамлекеттерин ойлонтуп келет да.
Mr. Fruit, our expert.
Fruit, Бишкектеги экспертибиз Борбор Азия өлкөлөрү радикализмге, экстремисттик коркунучтарга чогуу күрөшү керек деген пикирди айтып өттү. Сизде Оогансандагы Борбор Азиялык согушкерлер тууралуу кандай маалымат бар? Алар канчалык көп же аз деп айтууга болот?
Борбор Азиядан бир нече миң адам Сириядагы согуш каттанганы маалым. Алардын көбү согушта мерт болду окшойт. Ал эми артка кайткандары Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнө коркунуч жаратпай койбойт. Бирок Орто Азия мамлекеттеринде коопсуздук жаатында салыштырмалуу катуу чаралар көрүлгөндүктөн, бул чөлкөмдөн чыккан жоочулар Ооганстанга ойт деген жоромол бар. Өткөн жылы Оогансандагы Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчилик алган чабуулдардын көбүнө Тажикстандын, өзгөчө Өзбекстандын атуулдары аралашканын
билебиз.
Талант мырза, ушул жерден сизге суроо бергим келип жатат. Сиздин оюңузча ушундай коркунуч дале болсо Ооганстанда турган чакта Борбор Азия өлкөлөрү кандай конкреттүү бир чараларды кабыл алыш керек, мындай конкреттүү кадамдар болуш керек?
Мисалы, ошол эле Афганистандын өкмөтү бүгүнкү күндө ошо менен байланышты күчөтүш керек. Улуу державалардын да колдоосу керек. Орто Азия тарабынан биз эми баягы Россия менен союздаш болуп көнүп калганбыз. Мына ушул жакка да Россия көңүл бурса, өзгөчө ушул Афганистандын аскерий күчтөрүн курал жарак менен кичине бир колдоо көрсөтсө абдан жакшы болот эле.
Рахмат сизге. Жакынкы чыгыштагы жана Оогансандагы Ислам мамлекети радикал тобунун коркунучтарын Эркин Европа Азаттык радиосунун талдоочусу Фрут Бижан жана Бишкектен коопсуздук боюнча эксперт Талант Разаков менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат. Thank you very much.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Биз жана дүйнө телепрограммасынын аудио версиясын угуп жатасыздар. Бул уктуруунун кийинки экинчи бөлүгүн соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштыргандан кийин анан назарыңыздарга сунуш кылабыз. Коопсуздук кеңешинин катчысы Алмазбек Курманалиев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков камсыздоо кызматкерин коюп кеткен айдоочу кармалды. Ооганстанда талиптердин кол салуусунан 11 милиция мерт кетти. Түркия чыгыш Иерусалимде элчилик ачат деп бул өлкөнүн президенти Режеп Тайып Эрдоган билдирди. Өмүрдүн аягына чейин кесилгендер үчүн жеңилдетилген абак ачылып жатат. Бүгүн Кыргызстанда ошондой эле бүгүн майып балдарга жардам көрсөтүү үчүн балага эшик ачкыла деген өнөктүк башталууда. Бишкекте Үмүт кинофоруму башталып жатат. Бүгүн кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг Бишкекте саат 10:17 өттү. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими дүйнөдө кызуу талкуу ар кандай саясий жүрүштөрдү жаратып жатат. Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын экинчи бөлүгү мына ушул темага арналды. Көрсөтүүнү Кубат Касымбеков алып барды. Назарыңыздарда ушул көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүнүн аудио версиясы.
Кийинки темага келсек, АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечими араб жана мусулман дүйнөсүндө кескин нааразылыктарды жаратты. Түркия 50 ашуун мамлекет мүчө болгон ислам кызматташтык уюмун чукул саммитке чогултту. Президент Трамптын чечимин АКШнын Европадагы башкы өнөктөштөрү да колдогон жок. Бул талаштуу кадам Израиль Палестин чатагын жөнгө салуу ишин артка тартабы же алдыга жылдырабы? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө алдыда ушул темага кайрылабыз. Азыр болсо талаштуу Иерусалим шаары эмне үчүн талаштуу болуп калганын Эрнес Нурматов айтып берет.
Байыркы бөлүгүндө 3 диндин ислам, христиан жана иудаизмдин ыйык жайлары бар Иерусалим шаарынын макамы жүйүт Палестин чатагындагы эң сезимтал маселе. Шаардын 3 динди бириктирген храм тоосунда мусулман дүйнөсүнүн 3-үнчү ыйык жайы Айтулуу Аль-Акса мечити да жайгашкан. Талаштын өзөгү Израиль Иерусалимди мамлекеттин эле шаардын чыгыш бөлүгүн болочок мамлекетинин борбору катары көргөнүндө. Азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөн шаарда 900 миңдей калк жашайт. Алардын 300 миңден ашууну палестиндер. Израилдин баардык мамлекеттик институттарынын, президенттин, өкмөттүн, жогорку соттун, тышкы иштер министрлигинин баш кеңселери да дал ушул шаарда орун алган. Бирок эл аралык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин бийлигин тааныбагандыктан өз элчиликтерин өлкөнүн экинчи ири шаары Тель-Авивде жайгаштырышкан. Дүйнөлүк коомчулук тааныбаган талаштуу окуялардын башаты өткөн кылымдын 67 жылына барып такалат. Анда 5 күнгө созулган жүйө тарап согушунда Израиль Иерусалимдин чыгыш бөлүгүн өзүнө каратып алган. Оккупацияланган аймагы саналат. Ал эми Израиль Иерусалимди өзүнүн борбору деп 1949 жылы мамлекет болуп түзүлгөндөн бир жылдан кийин эле жарыялаган. 1967 жылга чейин шаардын батышы Израилдин, чыгышы Иорданиянын көзөмөлүндө турган. Өткөн кылымдын башынан ортосуна чейин калааны Британия башкарса, 16-19 кылымдарда Иерусалим Осман империясынын карамагында болгон. Байыркы шаардын мусулман дүйнөсүндөгү аталышы Аль-Кудус эң соңку эл каттоо боюнча дини жагынан шаар калкынын 60% ашууну иудейлер, 30% ашууну мусулмандар, 2% христиандар. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Иерусалим талашын Бишкектеги студиябыздан биз менен түз байланышта турган чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кучубеков менен талдасак. Талант мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач тарыхка кайрыла кетсек, мындан 24 жыл илгери 1993 жылы АКШдан мурда Иерусалимди Израилдин борбору деп Кыргызстан таанып ала жаздаган, туурабы? Сиз тышкы иштер министрлигинде иштегенсиз да, ошол учурду эстей аласызбы? Мындай жагдай кандайча түзүлүп калган жана кандай реакцияга туш болгон ошо Кыргызстандын кадамы?
Эми бул эстеп көрсөм, негизинен бул биздин баягы маалымат жетпестиги биринчи тараптан, экинчиден ошол мезгилде тышкы иштер министрликти башкарып турган министрибиздин профессионалдуу эместиги, кат ачылыгын өзүбүздүн ошол мезгилде биринчи президент сапарга барып келгенден эле 1-2 күн өтпөй эле түшүндүк деп айтабыз. Себеби жалпы дүйнөлүк коомдо бул чоң чыр чатак алып келди. Кандай себептен ушунча жылдан бери жалпы мусулман дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн президенттери ушул араб израиль конфликтинин негизинде ал өлкөгө бир да жолу сапар менен барбаган, Кыргызстандын президенти расмий сапар менен барганы бул өзүнчө бир башкача бир нерсе болуп калды. Экинчисинен ошол сапардын натыйжасында биздин ошол мезгилдеги тышкы иштер министрибиз Сидан Карабаев пресс конференция берип атып, биз эки өлкөнүн алуу үчүн биз Ушул Иерусалимде Кыргызстандын элчилигин буйруса ачабыз деген сөзү өттө жаман алакаларга Кыргызстаныбызды жана жалпы журтчулугубузду алып келген.
Мына эми ошо Иерусалимди Израиль канчадан бери эле өзүнө таандык деп билдирип келет. Бирок Иерусалимдин мындай статусун эл аралык коомчулук тааныган эмес. Эми болсо АКШ президентинин Иерусалимди Израиль борбору деп тааныганы дипломатиянын тилинде кандай мааниге, кандай күчкө ээ болот? Бул чечим кандай өзгөрүүлөргө жол ачышы мүмкүн?
Эми негизи бул президенттин мындай маалымат жасаганы анан жакынкы арада заман көрсөтөт. Ишке ашырылабы, ашырылбабы ал дагы башка сөз. Бирок ошондой чечим чыгарганы негизи бул илгерки замандан бери келе аткан чыр чатакты курчутат жана кыйын абалга алып келет дегенге мен толук ишенем. Себеби мына ушунча жылдан бери канча дүйнөлүк коомчулук жардам берип ушу эки элдин арасында ушул маселени чечишке аракет кылганын бир күндө жууп кеткенге жакын болуп турат да.
Дал ушул дүйнөнүн реакциясы тууралуу дагы алдыда баянга кезек берсек, Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечиминин жүйөсү жана ага каршылардын аргументтери тууралуу Элиза Гененбаева айтып берет.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп 6 декабрь күнү Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, өлкө элчилигин ушул шаарга көчүрүү ишин баштоого буйрук бергенин жарыялаганда, Конгресс буга жол ачып 1995 жылы эле кабыл алып койгон мыйзамга да таянды. Чечимин болсо Трамп шайлоо өнөктүгүндө берген убадасын аткаруу, реалдуулукту таануу, Израиль Палестин тынчтык жараянынан баш тартпоо деп мүнөздөдү.
This is nothing more or less.
Бул реалдуулукту таанагандан ашык дагы, кем дагы эмес. Бул чечим биз туруктуу тынчтык келишимге көмөктөшүбүзүнө бекем берилгенибизден четтегендик дагы эмес. Биз маселелердин кандайдыр бир жыйынтык макамы, анын ичинде Израилдин суверенитети, Иерусалимдин конкреттүү чек аралары боюнча турумду карманган жокпуз.
Анткени менен президент Трамптын бул жарыясын, администрация өкүлдөрүнүн кийинки түшүндүрмөлөрүн араб жана мусулман дүйнөсү алар чечмелегендей кабыл алган жок. Нааразылык акциялары менен көчү жүрүштөрдүн географиясы Палестин автономия тартып Перси булуңундагы монархияларды эске албаганда жакынкы чыгыштын бардык мамлекеттерин, Түштүк Азия, Түштүк Чыгыш Азиянын, Түндүк Африканын мусулман өлкөлөрүн да камтыды. Ал демонстрациялардын жүрүшүндө Кошмо Штаттар менен Израилдин желектери өртөлүп, АКШны жектеген ураан чакырыктар айтылып жатат. Мусулман саясий лидерлеринен эң эмоционалдуу билдирүүлөрдү Ислам кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жасоодо.
Кудусу мусулманлара ve diğer dinlerin mensuplarına
Yerusalim'de musulmanlar jana başka dinlerdin ökülleri üçün türmöge aylantkandar alardın koluna tögülgön men akşı uşul kan tögüügö önöktöş bolup kaldı. Biz bul çeçimdi eч убакта таанубайбыз.
Tanımayacağız.
Президент Трамптын чечимин тарыхый жана каармандык деп атаган Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо ушул аптада Европадагы сапары учурунда эски континенттин өлкөлөрүн да мына ушундай кадамга барууга чакырды. Бирок Евробиримдиктин туруму өзгөргөн жок.
Иерусалим анда эки мамлекеттин тең борбору болот. Евробиримдик бул ыйык шаардын жыйынтык макамы тараптардын түз сүйлөшүүсү аркылуу чечилмейинче эл аралык мунасаны сыйлоону улантат.
Брюссельдеги Евробиримдик Израиль жыйынына чейин АКШнын чечимин Германия, Франция, Британия сындуу негизги өнөктөштөрү да өз өзүнчө сынга алып, маселе Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде да талкууланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Израилди Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу боюнча президент Дональд Трамптын чечимине Кыргызстандын, коңшу Казакстандын, Тажикстандын тышкы иштер министрликтери дагы өз тынчсыздануларын билдиришкен. Талант мырза, мына Улуттар уюмунда Израиль Палестин чатагы боюнча буга чейин бир топ резолюциялар кабыл алынган. Маселен 2012 жылы Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Палестин автономиясынын макамын көтөрүп, аны мүчө эмес, байкоочу мүчө өлкө катары тааныган эле. Бирок бул резолюциялардан толук майнап чыкпаганы маалымалы менен ушу Палестин Израиль аймагында жаңжалдар, чатактар чыгып кетип жатканы көрсөтүп турат да. Анан мына жагдайды кантип жөнгө салса болот, кантип ортодо бир мунаса, эки тарапты тең бир канааттандырган мунаса тапса болот сиздин оюңузча?
Менин оюмча бул маселени жана өзүңүз айтып кеткендей 48 жылы Бириккен Улуттар уюмдун чечиминин негизинде гана чечсе болот. Себеби ошол мезгилде мындайын айтканда баягы Палестина жергесинде жашаган эки калктын кызыкчыларын теңме тең эсепке алуу менен ушул жерде бир эки өлкө түзүлсү деген жалпы дүйнөлүк коом менен ушундай бир чечим кабылданган. Бирок өкүнүчтүү ушул жылдардан бери эки тарап тең радикалдуу позицияда турушканына байланыштуу азыркы күнгө чейин маселе чечилбей келди. Бирок өзүңүз айткандай башка юридикалык таяна турган документ да жок, чечим да жок. Башка бир чечимди чыгарыш өтө кыйын деп эсептейм. Себеби мына канча жыл өтүп кетти, ушул жылдын арасында эки тарап баягы радикалдуу позициядан аз болсо да бири бирин түшүнгөнгө аракет кылып, бир топ процесстер болуп, өзүңүз айтып кеткендей, ушул Палестинага өзгөчө автономияга берилгенге чейинки деңгээлге жеткенбиз. Бул негизи мындайын айтканда бир прогрессивдүү кадамдар болчу. Бирок менин көз карашымда чоң өлкөлөр, ошол эле Америка, Россия ушул маселе боюнча бир биримдикке келмейинче бул маселе оңой менен чечилбейт деп айтмакчымын.
Рахмат сизге, Талант мырза. Бишкектеги студиябыздан түз байланышта чыгыш таануучу тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков болду. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган талаштуу чечимине байланышкан маселелерди талкууладык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Биз жана Дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын уктуңуздар. Көрсөтүүнү Кубат Касымбеков алып барды. Ушул эле көрсөтүүнү биздин сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Дарегибиз azattyk.org. Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгелбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattyk.org интернет сайтынан таап тааныша. Азаттык радиосунун 18-декабрь дүйшөмбү күнкү эфири ушуну менен жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова, жаңылыктарда Замира Кожобаева болду, үн оператору Канат Карымшаков болду. Бүгүн синоптиктердин айтымында Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, Бишкекте абанын температурасы 0 градустан -2 чейин. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.